Nu știu cum mai este scris manualul de istorie astăzi, însă la vremea când eram eu copil, era plin de povestiri istorice mărețe. Cum domnitori ai unor țări mititele, țările române, reușeau să biruie oștiri mult mai numeroase ale Imperiului Otoman. Spre exemplu, Ștefan cel Mare, sau de câțiva ani încoace Ștefan cel mai Mare, reușea să biruiască în bătălii complet disproporționate ca număr al oștirii și era numit de papa din vremea respectivă un atlet al lui Hristos. Dacă ducem timpul în urmă și ajungem în vremea regilor lui Israel, cred că ar fi un rege care își merită numele de Ezechia cel Mare. A fost într-adevăr deosebit ca domnitor în Israel, prin modul în care el a abordat și viața religioasă și culturală și economică, chiar și militară a țării lui. Și deja în duminicile trecute ne-am amintit un tipar biblic. Sebi spunea, o încercare, un strigăt, o izbăvire măreață și un psalm de laudă. Și l-am văzut pe Ezechia parcurgând acești pași, atunci când Dumnezeu i-a dat o mare izbăvire de sub amenințarea Imperiului Asirian. El a prins o vreme foarte dificilă, din punct de vedere istoric. Imperiul Asirian era, poate, primul mare imperiu care s-a extins repede, care a dovedit o cruzime neobișnuită, și care a reușit să înghită aproape toate împărățiile din jurul lui Israel. Și chiar și împărăția lui Iuda, condusă de Ezechia, a ajuns să plătească tribut, să stea sub amenințarea Imperiului Asirian. Și după ce Ezechia reușește să facă această răscoală, să adune împărățiile din jur și să încerce eliberarea de sub jugul asirian, Sanherib, marele împărat asirian, vine și stinge orice revoltă din imperiu. Gândiți-vă ce context istoric era acolo. Nimeni nu putea să mai spună nimic. Oștile asiriene erau o amenințare prea mare. Și totuși, în mijlocul acestei amenințări cumplite, Dumnezeu dă o izbăvire imensă. Nu este vorba de o oștire de câteva ori mai mică decât cea asiriană, ci efectiv mai puțin de 2000 de călăreți închiși într-o cetate au o biruință imensă asupra unei oștiri de aproape 200.000 de oameni. Și asta nu datorită lor, ci faptul că Îngerul Domnului se plimbă într-o noapte prin tabăra asiriană și lasă în urmă 185.000 de morți. A fost o victorie imensă. A răsunat în toată lumea respectivă. Iar Ezechia își face un nume. Mă gândesc cum au gândit celelalte împărății din jur. În sfârșit, se pare că puterea siriană are un vrăjmaș pe măsură. Ceva a reușit să oprească această expansiune asiriană. Era prima mare victorie împotriva unui imperiu de temut. Ne amintim prima scrisoare care o primește Ezechia. Sanherib suflă amenințare. Și spune, nu vă lăsați amăgiți de Ezechia, nu vă lăsați amăgiți de Domnul, eu tot am să pun mâna pe voi. Așa cum va lua 40 și ceva de cetăți, va cădea și Ierusalimul. Iar Ezechia, deși după o perioadă întreagă de frământări, de căderi, reușește să facă un act al credinței. Ia scrisoarea, se duce în casa Domnului și strigă către Dumnezeu. Iar Dumnezeu dă această mare izbăvire. Așa că el, împăratul lui Iuda, în testul necazului, se dovedește a fi un biruitor. Și cei patru pași acestui tipar se pot împlini în viața lui Ezechia. O încercare, un strigăt, o izbăvire și o cântare de laudă. Mai mult decât atâta. Urmează cam în aceeași perioadă, o altă încercare, un alt test al necazului. Poate la fel de mare ca amenințarea siriană, o boală de moarte. Încercam medical să-mi explic ce se întâmplă, ce s-a întâmplat cu trupul lui Ezechia. Probabil lunile acelea de stres în care solii veneau și aduceau vești de tipul a mai căzut o cetate, încă un bastion, încă o cetățuie, un punct de rezistență s-a frânt datorită asirienilor, plus conflictul interior, știind că a jefuit casa lui Dumnezeu ca să încerce un compromis cu Asiria sau cu Egiptul. Pe fondul acestui stres, e posibil ca el să fi dezvoltat în organismul lui un cancer. Bănuiesc eu. Evident, vindecarea cancerului n-a ținut de turta de smochine pe care i-a recomandat Isaia să o pună pe bubă, ci de intervenția lui Dumnezeu care i-a dat o vindecare miraculoasă dintr-o boală incurabilă. În acea vreme, Dumnezeu îi vorbește lui Ezechia. Și cam toată istoria aceasta a lui Ezechia este plină de semnale clare din partea lui Dumnezeu. Acum stau și mă întreb, nu știu cine a fost cel mare în perioada aceea, dacă a fost Ezechia sau Isaia. Pentru că Ezechia l-a avut pe Isaia permanent lângă el să-i traducă, să-i explice contextul spiritual în care se întâmplă, să-l ajute în decizii cu privire la viața lui, la viața poporului lui. Și în contextul acestei boli, Isaia este lângă el, să-l sfătuiască, să-i spună ce să facă și Ezechia are actul de credință prin care să strige la Dumnezeu și să fie izbăvit. Primește 15 ani de viață. 15 ani de viață, dar pentru ce? Și el scrie o cântare de laudă în care nu numai că se repetă acest tipar, încercare, strigăt, izbăvire, laudă, ci lângă laudă, Ezechia mai pune și făgăduințele. Și cred că luminat de Duhul lui Dumnezeu, el notează măcar trei lucruri pe care le promite înaintea lui Dumnezeu și lasă să se înțeleagă în tot Israelul. 15 ani de viață vor fi călăuziți de aceste coordonate. Voi umblați merit înaintea lui Dumnezeu. Voi pune casa Domnului mai presus de orice. Mă interesează ca numele Domnului să fie lăudat, iar casa Domnului să fie înălțată. Ba mai mult decât atâta. Ca tată îmi voi învăța copiii și voi lăsa lucrul acesta în tot Israelul, tații să-și învețe copiii despre căile Domnului. E preocupat de generațiile viitoare. Am zice, din nou, același tipar. Ezechia trece biruitor prin testul necazului. Însă, mai trec doar câteva luni. Și ajungem în capitolul 39. Haideți să citim ceva. Bel se prăbușește, nebocade, idolii lor sunt puși pe vite și dobitoace, idolii pe care îi purtați voi au ajuns o sarcină, o povară pentru vita obosită. Au căzut, s-au prăbușit împreună, nu pot să scape povara, ei înși se duc în robie. Spuneam Isaia 39, știu că am citit din Isaia 45, dacă e cineva care a lipsit duminica trecută, să nu creadă că am galopat așa de repede prin Isaia. Am vrut să citesc textul acesta, pentru că descrie contextul religios și cultural al Babilonului. E adevărat, nu din vremea aceea, ci profetic vorbește de o vreme mai târzie. Dar lucrurile, din punct de vedere religios, nu s-au schimbat foarte mult. În general, împărățiile acestea aveau idoli. Idolii erau reprezentați, de obicei, prin statui imense. Și dacă era cucerit o cetate, grija principală a celor care erau la templul respectivului zeu și nu numai, a unei părți destul de însemnate din armată, era să-și care idolii, care nu care cumva idolii să cadă în mâna prădătorilor. Și imaginați-vă acolo, când femei și copii țipau, deja erau sparte zidurile cetății, era invadată cetatea. Oamenii în toată firea, în loc să se ducă să lupte, să-și scape familiile, stăteau și se chinuiau să încarce o statuie de piatră, de lemn, de fier, pe vitele obosite și să încerce în felul acesta să-și scape idolii. În contrast cu idolii aceștia, este Domnul care spune așa, ascultați-mă casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat eu în spinare, de la obârșia voastră, pe care v-am portat pe umăr de la nașterea voastră. Exact lucrul acesta îl văzuse Ezechia în viața lui. Nu el a trebuit să poarte un idol, ci din contră, Domnul Dumnezeu cel viu a luat poporul acesta pe brațele lui și l-a izbăvit din strânsoarea asiriană. Păstrați acest context în minte și haideți să intrăm în Isaia 39. Și ca să nu reproșeze nimeni că la noi în biserică nu se citește din cuvântul lui Dumnezeu la predică, o să citesc tot capitolul. În același timp, Merodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia pentru că aflase de boala și însănătoșirea lui. Ezechia s-a bucurat și a arătat trimișilor locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirezmele și îndelemnul de preț, toată casa lui de arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a rămas nimic în casa și în ținuturile lui pe care să nu le fie arătat. Prorocul Isaia a venit apoi la împăratul Ezechia și l-a întrebat: ce au spus oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns: au venit la mine dintr-o țară îndepărtată, din Babilon. Isaia a mai zis: ce au văzut în casa ta? Ezechia a spus: au văzut tot ce era în casa mea. N-a mai rămas nimic din visteriile mele pe care să nu îl fie arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia: ascultă cuvântul Domnului oștirilor. Iată, vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nimic nu va rămânea, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi, ieșiți din tine, pe care îi vei naște, ca să-i facă fameni în casa împăratului Babilonului. Ezechia a răspuns lui Isaia: cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun. Căci, a adăugat el, măcar în timpul vieții mele va fi pace și liniște. Acum, vin la Ezechia, biruitorul, care a scris o cântare de laudă și care a făcut făgăduințe înaintea Domnului, câțiva oameni dintr-o țară a idolilor. Apoi, nu era asta bun prilej de evangelizare? Acui momentul îi prind și îi îngrămădesc și le vorbesc despre Dumnezeul care ne-a izbăvit. Nu trecuseră decât câteva luni de la această mare izbăvire. Și totuși, textul ne arată o permutare în inima lui Ezechia, aproape inexplicabilă. Pentru că în loc să le vorbească despre Dumnezeu cel mare a lui, el îi ia și plimbă prin casa lui de arme, prin ținuturile lui, le arată visteriile lui și tot ce a strâns el. Acum, ce s-a întâmplat? În Cronici ni se dă o explicație. Când au trimis căpetenile Babilonului soli la el ca să-l întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască ce era în inima lui. Sigur, expresia aceasta, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, ne intrigă. Ce ar putea însemna lucrul acesta? Sunt convins că mulți dintre noi, ca părinți, când aveam copii mici și mergeam într-un loc aglomerat, le explicam: trebuie să stai lângă noi, să nu te pierzi. Și copiii băgau de seamă mai mult sau mai puțin sfatul nostru. Și la un moment plecau de lângă noi. Și uneori, știu că cel puțin câțiva dintre noi am fost tentați de următorul lucru: ce-ar fi să ne ascundem după un stâlp și să lăsăm un picuț să trăiască groaza aceea că nu mai e mama și nu mai e tata lângă mine? Și Dumnezeu a gândit un joc asemănător cu Ezechia. Îl lasă o clipă, singur, ca să-l încerce. Nu l-a abandonat, dar probabil nu i-a mai dat resursele suplimentare de care avusese parte în toată viața lui de până acum. Căci, dacă stăm să ne gândim bine, aproape nu se întâmpla nimic fără ca Ezechia ca Isaia să vină la Ezechia și să-i explice: fii atent că vor veni alea, fii atent că se va întâmpla așa, tu trebuie să nu faci alianță cu Egiptul, trebuie să faci așa. Și permanent el era îmbăiat în această albie a cuvântului lui Dumnezeu și știa ce are de făcut. De data aceasta, Isaia era în vacanță și n-a mai venit să-i spună ce și cum. Iar Ezechia a rămas față în față cu a doua scrisoare. Este scrisoarea de data aceasta venită din Babilon, într-un context nou. Este liniște, este pace, el este într-un moment de glorie. Haideți să vă spun ce scrie în Cronici. Mulți au adus daruri bogate Domnului și lui Ezechia, împăratul lui Iuda, care de atunci s-a înălțat. Ezechia a avut multe bogății și multă slavă și a făcut visterii de argint, de aur, de pietre scumpe, de mirodenii, de scuturi și de toate lucrurile care se pot dori. Hambare pentru roadele de grâu, de must și de undelemn, grajduri pentru tot felul de vite, staule de oi și a zidit cetăți, a avut belșug de boi și oi, căci Dumnezeu îi dăduse multe avuții. Tot Ezechia a stupat și gura de sus a apelor Gihon.
Ezechia a izbutit în toate lucrările lui. O țară care într-o perioadă scurtă de timp a avut o explozie din punct de vedere economic. Toate împărățile din jur lăudau ce s-a întâmplat în această țară. Chiar mulți au numit, era minunea secolului, renașterea împărăției lui Iuda.
Și pe fondul acesta, Ezechia primește scrisoarea în care este lăudat, este încurajat de împăratul Babilonului. Testul succesului. Cum reușește oare Ezechia să treacă? Tot Cronici ne dă explicația. Ezechia n-a răsplătit binefacerile Domnului, căci i s-a îngânfat inima.
Care a fost reacția cea mai normală a lui Ezechia în fața trimișilor Babilonului? Știind că ei vin într-un context în care se închină lui Bel, lui Nebo, Icar în spate pe acești idoli, nu are să le vorbească despre Domnul, care este singurul Dumnezeu viu și adevărat, cel care le-a dat izbăvirea, care este un Dumnezeu puternic, care și-a făcut un nume în istorie, care este un Dumnezeu sfânt și totuși îndurător, pentru că s-a plecat și a recuperat un împărat prins în lațurile lașității și compromisului? N-avea atât de multe lucruri să le spună despre Dumnezeu și despre izbăvirea de care a avut parte? Și totuși, Ezechia alege să-i vorbească despre scuturi, arme, cai, și nu i-au folosit la nimic în tot războiul ăsta. Să-i vorbească despre bogății, deși ele au fost prețul murdar al unui compromis. Nu uimește. Și totuși, situația aceasta a lui Ezechia le atrage atenția asupra inimii omului, nespus de rea și înșelătoare. Oricare dintre noi am fi capabil ca într-o scurtă perioadă de timp să ne schimbăm atitudinea și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Suntem capabili de niște permutări spirituale care ne-ar îngrozi. Ezechia se mândrește și nu trece testul succesului. Cine poate înfrânge pe noi ca oameni? Ce l-a înfrânt pe Ezechia? Nu necazul, ci succesul. Lev Tolstoi are o povestioară în care vântul și cu soarele se hotărăsc să dezbrace un țăran care mergea pe drum, de mantia care o purta. Și vântul suflă cu putere și țăranul tot mai strâns își ține mantia ca să-l adăpostească de vânt. Și nu reușește vântul să-l dezbrace. Însă soarele dogorește asupra lui. Țăranul ia mantia și o zvârle cât colo de căldură, nu mai poate. Uneori, sau poate cel mai adesea, suntem mult mai vulnerabili în vremuri de pace, când ne este ațățată mândria, decât în vremuri de necaz, când stăm smeriți și zdrobiți și suntem dependenți de Domnul. Lucrul acesta s-a întâmplat. Nu amenințarea asiriană, nu scrisoarea lui Sanherib, ci lauda celor din Babilon, scrisoarea lor, a reușit să frângă atitudinea lui Ezechia. Isaia, exact la mijlocul cărții, acolo unde vrea să încheie capitolul de istorie și să ne introducă în partea de profeție. Practic, capitolul 39 este o punte, vorbește de Babilon și foarte multe din profețiile care urmează de aici încolo vor fi legate de vremea când babilonienii vor veni și vor amenința regatul lui Iuda. Dar în capitolul acesta, Isaia vrea să consemneze căderea lui Ezechia. În Cronici, ni se spune că el și-a revenit, s-a pocăit și el a fost înmormântat în mormintele împăraților ca semn al faptului că el și-a terminat alergarea în credință. Probabil în 15 ani de zile, o cădere ca aceasta nu este ceva atât de mult, atât de mare. Nu-l putem blama pe Ezechia. Să ne gândim puțin în viața noastră. Ce am făcut în ultimele săptămâni? N-am avut atitudini de genul acesta ca lui Ezechia pentru lucruri mult mai mărunte? Însă Isaia rămâne doar pe capitolul acesta al căderii lui Ezechia. I s-a îngânfat inima.
Asta Dumnezeu nu-l lasă aici. Dumnezeu care știe toată istoria, care o privește de la început până la sfârșit, îl trimite pe Isaia ca să-i explice puțin cum stau lucrurile. Și Isaia vine la Ezechia și îl întreabă: ce au văzut oamenii aceia? V-am citit textul. Aici e exact ca în povestea celor două moli. Nu știți, haideți să vă spun. Două moli, una mai mică și una mai mare, stau de vorbă în dulap. Și cea mică spune: dar noi de ce nu putem zbura? Și spune: taci, roa de lână, cea mare. Ea mai stă și zice: am văzut că afară este lumină, tare aș vrea ca să zbor acolo. Doamne, molia mare se uită și zice: dar de ce vrei să zbori tu afară din dulap? Și spune: pentru că am zburat odată și am văzut cum toți oamenii s-au ridicat și au început să mă aplaude. Așa și Isaia încearcă să vină să-i traducă. Tu te bucuri de lauda Babilonului. Da? S-ar putea că lauda aceasta nu miroase bine. S-ar putea ca atitudinea celor care au venit să nu fie chiar curată. Sau chiar dacă aparent este curat acum, gândește la consecințe peste timp. Așa că Dumnezeu, prin Isaia, îl ia pe Ezechia de mână, îl duce la fereastra istoriei, dă perdeaua la o parte și arată ce se va întâmpla în timpul care va veni. Pentru că e important nu doar să birui, ci să rămâi în picioare și după ce ai biruit. Așa că cel din urmă test este testul viitorului. Isaia îi arată viitorul. Vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce ai arătat tu acestor trimiși din Babilon. Ba mai mult decât atât, fiii tăi vor fi duși ca robi și foameni în Babilon. Interesantă provocare. La prima impresie, am zice că Dumnezeu îi rostește o judecată, o pedeapsă lui Ezechia. Dar nu e așa, pentru că nu-l vizează pe Ezechia, ci efectiv îi arată un viitor dincolo de viața lui Ezechia. De aceea, cred că aceste cuvinte rostite de Isaia nu sunt ca o pedeapsă, ca o ultimă mustrare a Domnului pentru viața lui Ezechia, ci mai degrabă, cred că sunt o provocare. Este o fereastră în timp. Întrebarea rămâne: Ezechia, cum vei reacționa dacă ți se arată viitorul? Iarăși ne intrigă răspunsul lui Ezechia. Mândria schimbă gândirea omului. Răspunsul lui Ezechia este unul egoist. După mine potopul. Dacă în timpul vieții mele este bine, e ok. Puțin îmi pasă de ce va fi după mine. Cam așa reiese din cuvintele acestea. Bă, parcă mai văd ceva. Apostolul Pavel are o expresie așa frumoasă. Spune: trântiți la pământ, dar nu biruiți. Dar Ezechia, că mă uit așa în contextul acesta, l-aș numi biruitor și totuși biruit. Mentalitatea lui, în contextul acesta, este a unui biruit. Nu el fusese izbăvit? Ba da. Dintr-o putere extrem de mare? Ba da. În viitor îi se arată o altă amenințare, la fel de mare ca cea asiriană, va veni asupra țării tale. Iar gândul lui este a unuia care a fost biruit și care reușește acum, din alergarea, din urmărirea aceasta, să-și tragă sufletul o clipă. Nu ca unuia care se poate opri și știe: împreună cu Domnul pot birui. Și toată gândirea lui Ezechia în momentul acesta. Pun întrebarea: de ce Dumnezeu a vrut să-i arate viitorul? De ce a vrut să intersecteze viața și să-i arunce această provocare a credinței? Mă gândesc la Iosif când era în Egipt. Înainte să moară, lasă cu limbă de moarte celorlalți din popor: când Domnul vă va cerceta și vă scoate din țara aceasta, nu uitați să-mi luați și mie osemintele și să mă urmântați în țara care Domnul vă va da. Pentru el era clar, viitorul însemna ca acest popor să se întoarcă în țara promisă.
să moșenească această țară. Și el se gândește la generația aceea să rămână în credință, să fie biruitoare. Mă gândesc la vremea lui Iosua. Știți atunci când cei de dincolo de râu fac un altar asemănător cu altarul Domnului și în tot conflictul acela, de ce ați făcut un altar când știm că într-un singur loc se aduce închinarea? El explică. Noi vrem ca fiii noștri să rămână uniți cu Domnul. Nu care cumva, peste timp, să zică noi n-avem parte cu moștenirea lui Dumnezeu. Ci am vrut să punem un stâlp de aducere aminte ca peste timp ei să rămână lipiți de căile lui Dumnezeu. Sunt convins că intenția lui Dumnezeu, când i-a descoperit viitorul lui Ezechia, ar fi fost ca el să aibă o astfel de reacție. Mai târziu, Mardoheu, când prin harul lui Dumnezeu și cu ajutorul Esterei, aduce o izbăvire de la un genocid complet al poporului Israel, stabilește o sărbătoare, sărbătoarea Purim, pentru ca poporul Israel să nu uite prin ce amenințare au trecut și de ce izbăvire au avut parte. Ce mă intrigă la Ezechia? El care a adunat tot poporul ca să sărbătorească Paștele, așa cum nu mai făcuseră de când am intrat în țară. Nu gândește nimic de genul acesta. Să zică, dacă viitorul amenință, cum ne-a amenințat prezentul, cu o împărăție mare care să vină să ne scoată din moștenire, ce am putea face astăzi? N-am putea să adunăm lucrurile în așa fel încât poporul să nu se departe de Domnul? Să rămână lângă Cel care îi poate izbăvi și în viitor? Nu.
Rămâne într-o atitudine egoistă. Ce bine, că în timpul vieții mele mă pot bucura de confort și pace. Ne regăsim de atâtea ori în această atitudine. Bine că mi-e bine mie. Și de ajuns. Și totuși, chiar într-un astfel de context, Dumnezeu ne intersectează calea vieții ca să ne arunce provocarea credinței.